Hrišćanski meridijani. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Luka Antonića, priprema i vodi Dejan Đusić. Kao što je to uobičajeno, čućete i danas novosti Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenaćemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Danas je ponedeljak, 2. jul, po novom gregorijanskom, odnosno 19. jun po starom julijanskom kalendaru. U toku je apostolski ili petrovdanski post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog apostola Judu, prepodobnog Pajsija Velikog i svetog Jovana Šangajskog. Njegovo prvosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju danas u manastiru Divostin. A sutra, utorak 3. jula, kada naša crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Metodija i prepodobnog Nauma Ohridskog, njegovo prvosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog Pantelemona u Kragujevačkom naselju Stanovo sa početkom u 7 časova i 30 minuta. Sveti apostol Juda, jedan od 12, sin Josifovi, Salomina, brat Jakova, brata gospodnjeg, sa Salomom, čerkom Angeja, sina Varahina, Zaharina, imađaše Josif, drvodelja, 4 sina, Jakova, Josiju, Simona i Judu. Ovaj Juda naziva se ponekad Jude Jakovljev po znamenitijem od sebe bratu svome Jakovu. Svoju poslanicu sveti Juda počinje ovako: Juda, sluga Isusa Hrista, brat Jakovljev. Iako se i on mogaše nazvati bratom gospodnjim koliko i Jakov, on to ne činjaše iz smirenja i stida, jer u početku on ne verovaše Hristu gospodu. I kada starac Josif pred smrt htede i Isusu dati deo imanja kao i ostaloj deci svojoj, svi se tome usprotiviše, pa i Juda. Samo Jakov dragovoljno odeli deo od svoga dela i nameni ga Isusu. Još se Juda naziva Levijem i Tadejem. Ima još jedan Tadej od 70 apostola, no ovaj Tadej ili Juda bio je jedan od velikih apostola. Propovedao je evanđelje po Judeji, Samariji, Galileji, Idumeji, Siriji, Arabiji, Mesopotamiji i Jermeniji. U Edesi, gradu Avgarovom, dopunio je propoved onoga drugoga Tadeja. Kada propovedaše u predelima oko Ararata, bi uhvaćen od neznabožaca, raspet na krst i strelama ubijen, da večno caruje u carstvu Hristovom.
Bog siće zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Sanu nam krasan dan i beli, Bog siće zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, o Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
U Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radija Zlatousti, slede vesti iz Šumadijske eparhije. U petu nedelju po duhovima, na dan Svetog Tihona Matunskog, čudotvorca, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Krgujevačkom naselju Vinogradi. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protonamesnik Dragan Bršanac i đakon Aleksandar Đorđević. Za pevnicom su bili oci Dragoslav Milovan i Miroljub Miladinović. Po pročitanom evanđelju po Mateju, njegovo preosveštenstvo je protumačio odeljak vernome narodu. Ovoga puta je sveti apostol Matej doneo parabolu o sejaču i semenu. Vladika je istakao da evanđelje poziva na budnost, ali nam govori kako i da se sačuvamo od iskušenja. Jedan od uslova našeg spasenja jeste da čuvamo reč Božju. I zato evanđelje govori o sejaču i semenu. Ovom evanđelskom pričom vidimo kako Gospod želi da uđe u ljudsku dušu, da je otvori za ono što je božansko i ono što je večno, da je spase i da se duša ne otkine od Boga. Kada se duša otkine od Boga, ona umire i pre fizičke smrti. Ko je taj sejač u priči? Sin Božiji, Hristos. On je izašao od Oca Nebeskoga. Da li seje obično seme? Seje seme istine, ljubavi i pravde. Gospod seje po svim dušama svoje seme, to je evanđelje i reči njegove, istakao je vladika Jovan. U četvrtak 28. juna, na Vidovdan, kada naša sveta pravoslavna crkva proslavlja svetog velikomučenika cara Lazara Kosovskog i sve mučenike i novomučenike srpske, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je svetim i hristijskim sabranjem u novoizgrađenom letnjikovcu hrama svetog velikomučenika cara Lazara u Beloševcu, uz sasluženje rektora Krgujevačke bogoslovije, protojereja Stavrofora dr. Zorana Krstića, protojereja Stavrofora Sava Arsenijevića, protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, protojereja Stavrofora Živote Markovića, protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, jereja Dejana Markovića, jereja Miloša Đurića, đakona Miloša Pavića i đakona Nemanje Stojkovića. Okupljenom sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu obratio se po blagoslovu episkopa protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, između ostalog rekavši da sveti evanđelist Jovan, opisujući jedan događaj u svome evanđelju, kada se Gospod u sinagogi obraća Jevrejima i kada im govori da je on hleb koji je sišao sa nebesa, da su jevrejski preci jeli manu u pustinji i ogladnjali, a ko bude jeo od ovoga hleba koji silazi sa nebesa, neće nikada ogladneti. Još je otac Zoran istakao da se sveti velikomučenik knez Lazar i kosovski mučenici, svedoci Hristovi, i da su se oni na dan kosovskog... Još je otac Zoran istakao da su sveti velikomučenik knez Lazar i kosovski mučenici, svedoci Hristovi, i da su se oni na dan kosovskog boja opredelili ne za mučeništvo, već su se prevashodno opredelili za svedočenje Hrista. Svetoj tajni Evharistije pristupili su vernici u velikom broju, kao i učenici iz osnovnih škola Dragoslav Luković Španac i Vuk Stefanović Karadžić sa svojim veroučiteljima. Svetoj tajni Evharistije pristupili su vernici u velikom broju, kao i učenici iz osnovnih škola Dragiša Luković Španac i Vuk Stefanović Karadžić sa svojim veroučiteljima. Nakon toga episkop je blagoslovio slavsko žito i kolač i prelomio sa ovogodišnjim kolačarem Srđanom Jokovićem, koji zatim predao kolač novoj kolačarki Ani Pavlović. Trudom veroučitelja Mileve Pušenjić Radović i Irene Božović i nastavnice muzičkog, đaci iz škola Dragiša Luković Španac i Vuk Karadžić su održali prigodni program pesama i recitacija u čast svetog velikomučenika cara Lazara Kosovskog i svih kosovskih mučenika i novomučenika srpskih. U okviru obeležavanja dana Lazarevca u susret Vidovdanu, danu opštine Lazarevac, kada je pre 129 godina, u spomen 500 godina Kosovske bitke, naseljeno mesto Zbegovac proglašeno gradom i dobilo naziv Lazarevac po velikom učeniku knezu Lazaru, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, u svečanoj sali parohijskog doma održana je projekcija igrano-dokumentarnog filma Tihi kutak Hristov. Film je posvećen svetom Mardariju Libertvilskom, prvom srpskom episkopu na tlu Amerike i njegovom putu iz rodnih Kornata do dalekog Libertvila. Film je snimljen povodom predstavljanja njegovih svetih moštiju nakon 82 godine od njegovog upokojenja. U hrišćanskim meridijanima slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju na dan kada se Srpska pravoslavna crkva molitveno seća svetih mučenika Leontija, Ipatija i Teodula 1. jula 2018. godine u prisustvu mitropolita Černovičkog i Bukovinskog gospodina Aleksija sa svojom delegacijom u Zvezdarskoj crkvi Lazarici. Patrijarhu srpskom su sasluživali protojerej Stavrofor Miroslav Milenković, starešina crkve Pokrova Presvete Bogorodice, starešina Lazarički, protojerej Stavrofor Dragoslav Stikić, protojerej Stavrofor Dragan Predić, jerej Srećko Bogićević i đakoni Dragan Tanasijević, Miroslav Nikolić i Ivica Čajirović. Posle svetog pričešća, koje su primili skoro svi verni okupljeni u Lazarici na ovaj sveti dan iz ruke patrijarha srpskog, Svjetljejši je priznao besedu o značaju uzimanja tela i krvi gospodnjeg na svakoj liturgiji za živote svih vernika u savremenom svetu koji je prepun iskušenja koje dele pravoslavni narodi Rusi i Srbi, istakavši da je u Ukrajini u toku borbe između pravde i nepravde, kao što se dešava u srpskim zemljama. Pozdravljujući gosta mitropolita Aleksija, patrijarh je zablagodario Bogu što je i on prisutan na svetoj službi baš u hramu koji je posvećen velikomučeniku srpskom knezu Lazaru. Na kraju svete liturgije starešina hrama protojeri Stavrofor Dragoslav Stikić je u ime bratstva i svih parohijana obe lazaričke parohije darivao patrijarha srpskog gospodina Irineja filigranski ukrašenom ikonom svetog kneza srpskog Lazara na molitveno sećanje. Posle trpeze ljubavi, starešina hrama je proveo patrijarha Irineja kroz novosagrađene prostorije u parohijskom domu, dok su u uređenoj porti čekali parohijani koji su na rastanku uzeli blagoslov i pozdravili patrijarha Irineja uz molbu da uskoro dođe da osvešta nov živopis i uređen parohijski dom. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej primio 30. juna 2018. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu eminenciju kardinala Pietra Parolina, državnog sekretara Svete Stolice. Njegova eminencija je zahvalio njegovoj svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je vođen razgovor o mnogobrojnim temama iz života dveju crkava. Patrijarh srpski Irinej je zablagodario kardinalu Pietru Paroliniju na poseti, prenetoj poruci pape Rimskog Franje i zvaničnom stavu Vatikana koji daje prednost dijalogu između Beograda i Prištine u odnosu na jednostrano priznanje nezavisnosti južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Prijemu su prisustvovali njegova ekscelencija Lučano Surijani, apostolski nunci u Beogradu, visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, preosvećeni vladika Bački Irinej, monsignor Giovanni Gaspari, službenik državnog sekretarijata Vatikana, monsignor Filippo Colnago, prvi sekretar nuncijature, otac Aleksandar Ninković, saradnik nuncijature i đakon dr. Aleksandar Prašević, šef kabineta patrijarha srpskog. Svetom arhijerejskom liturgijom u hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, proslavljen je Vidovdan. Mitropolitu Porfiriju je sasluživalo sveštenstvo i đakonstvo sabornog hrama, a sabranju se po blagoslovu mitropolita besedom obratio visoko prepodobni arhimandrit Danilo Ljubotina, govoreći o svetom knezu Lazaru i srpskim mučenicima. Nakon liturgije služen je parastos za sve postradale u odbrani od kosovskog boja do naših dana.
Thank you.
hrišćanskim meridijanima Radija Zlatousti sledi izbor vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Pravoslavni kampovi za dečake i devojčice organizovat će se i ove godine, javlja sajt Sestrinske albanske pravoslavne crkve. Isto tako u svakoj eparhiji održavaju se i jednodnevni kampovi. Već 25 godina kampovi se održavaju, počeo od 1996. godine, na kojima se projavljuju posebna posvećenost i staranje o duhovnom obrazovanju mlađeg naraštaja, kojeg je decenijama bila lišena. Kampovi se održavaju po blagoslovu i sredstvima koje obezbeđuje arhijepiskop Anastasije. Ove godine tri kampa za devojčice održat će se kao i ranijih godina u manastiru Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana. Prva dva kampa za dečake uredit će se u manastiru Svetog Vlasija i na Bogoslovskoj akademiji kod Rača. Treći kamp za dečake, na kome će učestvovati i studenti, održat će se u manastiru Svetog Teodora kod Vunoje Himare. Tema svih letnjih kampova ovoga puta bit će sve što činite, činite u ime Gospodnje. U toku su planovi za izgradnju nove pravoslavne crkve u Groznom, glavnom gradu Čečenske republike, izjavio je u nedavnom intervju za Izvestija predsednik Čečenije Ramzan Kadirov. Kad se ona podigne, u čitavoj republici će biti samo 4 pravoslavne parohije i 2 aktivne parohije u Groznom. Sada postoji predlog da se podigne nova crkva u Groznom, velika, lepa crkva na prostoru od 2 hektara. Dao sam uputstvo vladi i gradonačelniku Groznog da rade po ovom pitanju. Mi jednako tretiramo sve religije, stvaramo iste uslove, rekao je Kadirov. U Groznom danas postoji jedna aktivna crkva, crkva Arhangela Mihajla. Osnovali su je Terekovi kozaci 1868. i postojalo je do 90. godina prošlog veka. Crkva je oštećena usled velikog broja vojnih sukoba sredinom 90. a obnovljena je 2004. godine. Postoji još jedna crkva u Čečeniji, predviđena za 500 parohijana, koja se nalazi u Nauruškoj oblasti. Treća crkva u ovoj republici posvećena velikom učenici Svetoj Varvari u severoistočnoj Čečenskoj oblasti Šalkovskoj u izgradnji je i bit će osvećena ove godine.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom čudni mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložadna, zvijezda luče zadna, godina mudraca, sisoka požadna, aliluja. Sisoka požadna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagim, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čipka da ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosja darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daru njega onim čim ne dari dao, aliluja.
U emisiji Hrišćanski meridijani i crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti iz hrišćanskog sveta. Već prema tradiciji delegacija Vaseljanske patrijaršije prisustvovala je emisiji u čast svetih apostola Petra i Pavla, pokrovitelja katoličke crkve, u petak. Ovo prisustvo je još jedan znak da smo na putu zajedništva i bratstva koje karakteriše naše crkve, zahvaljujući Božjoj pomoći, rekao je papa u svom obraćanju posle molitve Angelusa na trgu Svetog Petra. Katolička crkva obeležava praznik svetih apostola Petra i Pavla 29. juna po novom kalendaru. Prema predanju, skončali su oko 64. godine kao mučenici u Rimu i tako su pokrovitelji Svetog grada, zbog čega je ovaj dan praznik u Rimu i Vatikanu. Tradicija je da visoka delegacija Vaseljanske patrijaršije učestvuje na proslavama rimskog prestola. Sa svoje strane, Vatikan će poslati delegaciju na proslavu Carigradskog prestola na praznik Svetog apostola Andreja Prvozvanog. Papa će se moliti u crkvi Svetog Nikole pred netljenim moštima Milikijskog čudotvorca. Očekuje se susret s patrijarsima s Bliskog istoka. Kako javlja Vatikanska novinska agencija, njegova svetost Papa Franje će doputovati u Bari u subotu 7. jula na Ivanjdan helikopterom u 8 sati i 15 minuta. Ovdje će ga dočekati nadbiskup Barija, predsjednik Apulije, prefekt Barija i gradonačelnik tog grada. On će se posle pozdrava sa ovim visokim ličnostima uputiti u Baziliku Svetog Nikole, gde će ga dočekati crkveni velikodostojnici iz Bliskog istoka. Ovde će svakog pojedinačno pozdraviti, pa će se uputiti u samu baziliku u kojoj će velikodostojnici stajati ispred prezbiterijuma. Oko 8.45 Sveti Otac i velikodostojnici ulaze u grobnicu bazilike da celivaju mošti Svetog Nikole i upale sveću. Predviđena je zajednička molitva u Rotundi na Langomare di Bari u 9.30. Na kraju zajedničkog molitvenog sastanka Sveti Otac i Patrijarsi se autobusom vraćaju u Baziliku Svetog Nikole, gde će voditi dijalog. U nadbiskupiji je predviđen zajednički ručak, a posle njega Papa odlazi nazad u Vatikan. Ovom informacijom završavamo Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti za ponedeljak 2. jul 2018. godine. Emisiju tonski realizovao ton majstor Luka Antonića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.